bir player Azatlık Radyosu. Assalamu alaikum kadarlı dinleyiciler. Son 2023 yılın 20. apreli Hepdenin Penşende günü. Sonki programımızda Türkmen Avadın Merkezi Bazarında satıwı çıkarılan dükkanlar göz görtülük öpüldü. Aşgabatda azyk paýlary 6 ay bäri paýlanmaýar we belki maglumatlarymyzy dinläp bilersiňiz. Ozary bilen men Merdan Tariýew günüň täzelikleri bilen tanystyryaryn. Dokuzuncu aprelde Türkmenistan'ı İsrail'in Dışarı İşleri Ministri Eli Kohan sapır ediyer. Bu İsrail'in Dışarı İşleri Ministri'nin sonki 30 yılın içinde Türkmenistan'ı amal asıracak ilkinci sapırı olur. İsrail medyasının maglumatına göre Kohan Aşgabatda İsrail'in ilçihanasının açılış davarasına katnaşır. Türkmenistan'da 10 yıldan gowrak İsrail'in ilçisi bolsa da ol mihmanhanalarda ya da wagtlyň ýerlerde wezipesini bir jaý ederdi. Eli Kohan Aşgabatda Azerbaycan'a amala asıryan saparından son gelir. Penşende günü ol prezident Serdar Berdimuhammedow ve özünün Türkmen kardeşi Rashid Meredow bilen gepleşikler geçirir. İsrail'in Dışarı İşleri Ministri Türkmenistan'a son kezek 1994 yılda sapar edipdi. Sol pursat Aşgabatda Simon Peres gelipdi. Rusiyanın Saratov sewitinde okuyan Türkmenistanlı bir gyz başga bir watandaşynyň özüniň pul teristelerini ogurlandygy barada polisiýa arda bilen ýüz tutdy. Bu barada Türkmenistanyň Kronikasy neşri Rusiýanyň içki işler ministrliginiň salgylanyp habar berdi. 23 ýaşly talip gyz Türkmenistandaky ýakynlaryna pul ugrutmak üçin Saransk şäherinde ýerleşýän beýlik bir türkmen raýatynyň hyzmatyndan peýdalanypdyr. Ol ýigit Rus rublynyň derejine sol gyýdyň Türkmenistandaky ýakynlaryna manadyň gowşurulmagyny üpçin edipdir. Maglumata görä 11-nji aprelde student gyz ol oglana 353 000 rubl, ýagny 4300 dollar meçhurunda pul teristesini beripdir. Emma gyýdyň Türkmenistandaky ýakynlaryna bu pul häzir küwnäçelini gowşmandyr. Mundan soň ol gyz şahsy ýagdaýda gurulmak üçin Saransk şäherine gidýär. Emma bu yerde ol oglunu tapıp bilmeyen üçün yerli polisiýa arda bilen ýüz tutýar. Maglumatda polisiýanyň barlyk işlerini geçirýändigi aýdylýar. Waka bilen iltisikli şahslaryň ad familiýasy aýan edilmeýär. Türkmenistanda dollaryň resmi we gara bazar narhynyň hereket edýändigi sebäpli türkmen raýatlary bank ulgamlary arkaly pul teristelerini kadyly ýagdaýda ugradyp bilmeýärler. Rusiýanyň suwdy tutulukdaky amerikan jurnalisti Evan Gerskovitsin Moskwadaky Lefortovo türmesindäki dislapy tutuk merkezinden boşadylmagy baradaky arzasyny reddetdi. The Wall Street Journal neşriniň 31 ýaşly jurnalistine içalaçylyk aýplamalary bildirilýär. Gerskovits bulary reddedýär. 18 aprelde geçirilen dinlensigi tinlama üçin Amerikanyň Moskwadaky ilçisi Lin Tracy'nin ýolbaşçylygyndaky delegatsiýa şeýlede 10 jurnalista ygtyýar berildi. Rusiýanyň kanunçylygyna görä ilkinji suw dinlensiginiň dowamında guman edilýäniň derňe wagty nirede we haýsy şertlerde garaşmalydygy kesitlenýär. Suwdun gysga wagt dowam eden dinlensiginde jurnalist garşy bildirilýän aýplamalar boýunça hiç ýeli delil görkezilmedi. Onun tutuluk şertleri barada hem maglumatlar bada wat illetirli edilmedi. 18 aprelde mundan 2 hepde ozal dörödülen arkada gatlı futbol topary Türkmenistan'ın çempionatında ilkinci yenisini kazandı. Bu yurtta ozalki prezident, häzir halk maslahatının başlygy Gurbanuly Berdimuhammedowyň şahsyt kultunyň has tabarlandyrylýan döwrüne gabat geldi. Maglumata görä ozalki prezidenti döwlet derejesinde ýüzlenilýän lakamy götürýän futbol topary Mara şäheriniň Merv komandasyny 2-1 hasaby bilen ýeňipdir. Arkadaq topary Türkmenistanyň çempionatyna gatnaşýan 9 toparyň arasynda häzir 3-nji orunda dur. Köpetdaq we Nevitçi komandalary hem degişlilikde 1-nji we 2-nji ýerleri eýeliýärler. Merkezi aýza barada habarlary çap edýän Fergana Nisri arkadaq toparynyň düzümine ýurdun iň gowy oýunçylarynyň çekilýändigini Onun hem yurdun saylama toporunun etasi üzününü düzce klub bolcaktoğunu çaklayar. Teacik resmiyleri dartkınlı dağlı Badaşan sebitinin tutuluktaki neresmi lideri Tolip Ayınbekov'un yeni bir doğununu sakladılar. Maglumata göre Rashid Ayınbekov mundan 4 gün ön dağlı Badaşan'da saklanıptır. Tolip Ayınbekov uzak vaktin veri Teacikistan'daki avtoriter rejimi karşı çıkıp geliyar. Geçen noýabrda ol we onuň ençimi egindisi bir näçe aýplamalar etasynda ömürlük türme tutuklugyna hukm edildi.